Vox Verbi, podcast o slovu s velkým S. V předchozí epizodě přišli o svůj učednický status Petr, Jakub a Jan. Ti, kdo byli povoláni jako první a ti, kdo jako první dostali příležitost nahlížet do tajemství Ježíšova utrpení, jako první též pozbyli identity učedníků. Ačkoliv již předstihu dostali přesné instrukce, že si ji lze bezpečně uchovat, budou-li věrně bdít, v kritickou chvíli předvedli pravý opak. S touto jejich rezignací na věrnost a bdělost i evangelista rezignuje na pojem učedníci. Až do Ježíšova zmrtvých stání jej už nepoužije. Proces, který započali Petr, Jakub a Jan, pokračuje v dnešní epizodě a týká se i zbylých 9 mužů z Ježíšovy party, včetně Jidáše. Vstaňte, pojďme. Přiblížil se ten, kdo mě vydává. A hned, ještě když mluvil, přiblížil se Jidáš, jeden ze 12, a s ním dav s meči a holemi od velekněží, od znalcí písma a od starších. Ten, který jej vydával, jim předem dal znamení se slovy. Je to ten, kterého políbím. Zadržte ho a bezpečně odveďte. Když tedy přišel, hned k němu přistoupil a říká: rabi, a políbil ho. Oni na něho položili ruce a zadrželi ho. Jeden ze stojících poblíž ale vytasil meč, zasáhl veleknězova sluhu a otnul mu ucho. Ježíš zareagoval a řekl jim: jako na zloděje jste vyšli z mečí a holemi, abyste mě chytli. Každý den jsem vám byl na blízku, když jsem učil v chrámě, a nezadrželi jste mě, ale aby se naplnila písma. A všichni jej nechali a utekli. Následoval jej i jeden mladý muž, který měl na nahém těle přehozené plátno. A chytili ho. On ale zanechal plátno a utekl nahý. Pozornému čtenáři neuniklo, že Jidáš již započal proces svého odcizování v zápětí po Ježíšově pomazání v Betánii. V ostrém kontrastu s dechberoucí nezišností nejmenované ženy, on, identifikovaný jménem, příjmením i profesí jako Jidáš Iškariotský, jeden ze 12, vykračuje na cestě mrzké zišnosti. Pak ve večeřadle evangelista výrazně stlumil ostré světlo svých vypravěčských reflektorů a důkladně zamlžil totožnost toho, kdo má Ježíše údajně vydat. V tuto chvíli ale opět zaostřuje a ukazuje všechny doklady tohoto muže. V zápětí poté, co Ježíš konstatoval beznadějný nedostatek bdělosti u Petra, Jakuba a Jana, hned je budí se slovy: vstaňte, pojďme. Přiblížil se ten, který mě vydává. Právě od tohoto momentu je Jidášova postava v příběhu identifikována tímto speciálním výrazem. Ho paradidus. Ten, který vydává, neboli vydavač. Je to něco jako Jidášova nová identita. Jmenuje se sice Jidáš a původně to byl jeden ze 12. V tuto chvíli už ale nestojí na jejich straně, ale přichází odjinud. Přichází od velekněží spolu s davem, s mečí a holemi. Jidáš už tedy nepatří ke 12, ale k davu s mečí a holemi. Už není označován jménem, ale svým jednáním. Ten, kdo vydává, vydavač. Proto i gesta, kterými se projevuje, vyznívají ironicky. V prvním století bylo pravděpodobně běžné, že učedník při setkání se svým mistrem mu projevil svou úctu úctivým oslovením rabi a políbením, pravděpodobně na ruku. Přesně to též dělá i Jidáš, ale ve chvíli, když už není Ježíšovým učedníkem a Ježíš už není jeho mistrem. Svou demisi na učednickou roli ale podává, byť beze slov a ironických gest, i zbylých 8 mužů z Ježíšova nejbližších. Na evangelní scéně se v tuto chvíli pohybuje poměrně velký počet postav, ale vypravěč vůbec nepomáhá čtenáři přesně rozlišovat, kdo je kdo. Jeden ze stojících poblíž vytasil meč. Kdo to je? S meči a holemi přeci přišel dav vedený Jidášem. Že by ale někdo z těchto lidí útočil na své vlastní, to je zcela proti logice. Jeden ze stojících poblíž tedy musí patřit k lidem na Ježíšově straně. A sme u toho. Už není reč o učedníciach. Už není reč o tých, kto sú s Ježíšem. Kolem Ježíše evidentne ešte niekto stojí, ale už to nejsou učedníci. Tasili meče a ohánejí sa kolem sebe, staví sa proti tomu, co im predal jejich mistr. Proto už nemohou byť jeho učedníky a delící čára medzi těmi, kdo jsou s Ježíšem a kdo jsou proti němu, je k nerozeznání rozmazána. Toto rozostření implicitně potvrzuje i Ježíšova reakce. Jako na zloděje jste vyšli s mečí a holemi, abyste mě chytli. Na rozdíl od Evangelia podle Matouše a podle Lukáše se v Markově Evangeliu Ježíš po incidentu s mečem neobrací na své lidi. Evidentně už nemá své lidi a ti, kdo kolem něj šermují mečem, nemohou být jeho. A Ježíš pokračuje. Každý den jsem vám byl na blízku, když jsem učil v chrámě, a nezadržali jste mě, aby se naplnila písma. Je to snad náhoda, že Ježíš mluví o chrámě. Vedle stojí někdo z chrámového personálu se zraněným uchem. Do služeb chrámu mohli být přijímáni pouze lidi bez jakékoliv tělesné vady. Člověk s useklým uchem tak přichází o svou pozici. Navíc ze starověkých textů plyne, že alespoň v určitou dobu a na určitých teritoriích bylo neříznutí ucha trestem pro zloděje. Chlap s poškozeným uchem tedy neunikne pozornosti a všichni hned vědí, s kým mají tu čest. Paradoxní je, že pouze pár stránek naspátek Ježíš vytkl provozovatelem chrámu, že z něj udělali zlodějské doupě. A tady ho máme. Neznámého týpka s useklým uchem, jehož přítomnost v evangelním příběhu naznačuje, že v těchto chvílích již dosavadní funkce chrámu pozbývá smyslu. Tato Ježíšova reakce je navíc posledním místem, kdy v evangelním příběhu zaznívá výraz chrám, hieron. V následujících chvílích sice ještě bude řeč o téže skutečnosti, ale až do vzkříšení bude evangelista důsledně používat jiný výraz. Naos, svatostánek. Na pouhých pár evangelních řádcích se tedy stáváme svědky událostí radikálního významu. Je konec chrámu, jak jsme jej znali dosud, a konec je učedníkům se vším, co jsme dosud měli možnost o nich vědět. Uzavírá se Ježíšovo veřejné působení, které se začalo v první kapitole. Tam Ježíš hlásal, že se naplnil čas a přiblížilo se Boží království. A my čtenáři jsme s údivem pozorovali čtyři rybáře, jak zanechali všechno, aby jej následovali. Nyní Ježíš zmiňuje naplnění písma. A my čtenáři s ještě větším údivem pozorujeme, že všichni nechávají všechno, aby od Ježíše utekli. A evangelista přidává ještě jeden bonus. Kuriozní záběr na neznámého mladého muže zachumlaného dolněného plátna, jak je sice polapen právě za to plátno, ale hbitě se vymotá a utíká nahý. Kdo je to? Někteří tento záběr označují za evangelistovo selfiečko. Jisté je, že kdyby vypravěč chtěl prozradit jeho identitu, jistě by tak učinil. Rozmazanost záběru nám čtenářům skýtá tři možnosti. Neznámý mladý muž, který zanechává plátno a uniká těm, kteří jej chtěli zadržet, předjímá to, co se odehraje s Ježíšem. On též zanechá plátno, v němž měl být zadržen v hrobě a vyklouzne k životu. Shodou okolností právě v Markově evangeliu nefigurují u Ježíšova prázdného hrobu andělé, ale zrovna mladý muž, Neaniskos. Navíc i církevní otcové vidí v tomto mladém muži narážku na Josefa egyptského. Nejprve ho jeho vlastní bratři ze závisti zbavili tuniky, kterou dostal darem od svého otce. Později zanechal svůj oděv v rukou Putifarovy ženy, jen aby unikl jejím nekalým záměrům. Hospodin byl ale v každé situaci s ním. A tak se právě Josef stal uskutečnitelem záchrany pro své bratry a celý svůj rod. Podobně jako Ježíš. Neznámý mladý muž, který zanechává plátno a nahý uniká těm, kteří jej chtěli zadržet, může též ilustrovat přesně to, co se právě odehralo s Ježíšovými učedníky. Ti, kteří kdysi zanechali všechno, aby jej následovali a stali se jeho učedníky, nyní zanechávají všechno, utíkají a jejich nahota vyjadřuje ostudu antiučedníků. Výraz neaniskos označuje mladého muže ve věku zásadních životních rozhodnutí. A proto neznámý mladý muž může symbolizovat všechny čtenáře, kteří právě v tuto chvíli stojí před rozhodnutím, zda následovat Ježíše a stát se jeho učedníky. V tuto chvíli je už jasné, co to obnáší. Chceš opravdu zanechat úplně všechno a jít za ním? Vox Verbi z nakladatelství Paulínky připravuje a hlas slovu propůjčuje sestra Anna Mátíková.